Danes nadaljujemo naše branje Šrimad Bhagavatama. Sedaj smo začeli z šestim spevom in danes je na vrsti deveti vers prvega poglavja. Širajovača Drishta Shrutyabhyam Yat Papam Janan apyatmanohitam Karoti buyu vivasha Prayaschitam atokatam Shiraja uvacha Parikshit Maharaj replied Drishta, by seeing. Shrutabhyam, also by hearing. From the scriptures or law books. Yat, since. Papam, sinful criminal action. Janan, knowing. Api, although, Atmanaha, of his self, Ahitam, injurious, Karoti, he acts, Buyaha, again and again, Vivashaha, unable to control himself, Prayaschitam, atonement. Ato, therefore. Katam, what is the value of? Translation. Maharaj Parikshit said, one may know that sinful activity is injurious for him because he actually sees that the criminal is punished by the government and rebuked by people in general, and because he hears from scriptures and learned scholars that one is thrown into hellish conditions in the next life for committing sinful acts. Nevertheless, in spite of such knowledge, one is forced to commit sins again and again, even after performing acts of atonement. Therefore, what is the value of such atonement? Lahko ponovite. Maharaj Parikshit said, one may know that sinful activity is injurious for him because he actually sees that the criminal is punished by the government and rebuked by people in general, and because he hears from scriptures and learned scholars that one is thrown into hellish conditions in the next life for committing sinful acts. Nevertheless, in spite of such knowledge, one is forced to commit sins again and again, even after performing acts of atonement. Therefore, what is the value of such atonement? Purport. In some religious sects, a sinful man goes to a priest to confess his sinful acts and pays a fine, but then he again commits the same sins and returns to confess them again. This is the practice of a professional sinner. Parikshit Maharaja's observation indicates that even 5,000 years ago, it was the practice of criminals to atone for their crimes but then commit the same crimes again, as if forced to do so. Therefore, owing to his practical experience, Parikshit Maharaj saw that the process of repeatedly sinning and atoning is pointless. Regardless of how many times he is punished, one who is attached to sense enjoyment will commit sinful acts again and again until he is trained to refrain from enjoying his senses. The word vivasha is used herein, indicating that even one who does not want to commit sinful acts will be forced to do so by habit. Parikshit Maharaj therefore considered the process of atonement to have little value for saving one from sinful acts. In the following verse, he further explains his rejection of this process. Torej, to je čudovito. Smo zdaj začeli z novim spevom Šrimad Bhagavatama, v katerem je še več nektarja. In sicer sedaj nadaljujemo z pravzaprav tukaj imamo pogovor med Parikshit Maharajem, kraljem Parikshitom in pa Shukadeva Gosvamijem. In sicer vemo, da smo v prejšnjem spevu bili priča pogovoru oziroma razlagi Šrila Šukadeva Gosvamija. On je razlagal kralju Parikshitu o najrazličnejših planetih in planetarnih sistemih v tem našem vesolju, ker je to je bilo tudi ena izmed stvari, ki jih je Parikshit želel izvedeti. In peti spev se končuje z peklenskimi planeti, ki so zelo, zelo... To je pravzaprav najbolj strašni del Šrimad Bhagavatama. In imaš si kdo, ki bere Šrimad Bhagavatam, se lahko ustraši. Jaz sem se vsekakor ustrašila, ko sem prvič brala. In še zdaj, mislim... To mi ni najljubši del Šrimad Bhagavatama za brat. Je res, so kar grozljivi opisi teh peklenskih razmer. In sedaj lahko vidimo pravzaprav, kakšna je reakcija kralja Parikshita na to poslušanje o teh razmerah v peklenskih planetih. On pravzaprav, ker je Vajšnava, ker ima mehko srce, občuti sočutje do vseh teh nesrečnih duš, ki so se znašle v peklenskih razmerah, na peklenskih planetah in tudi do vseh teh grešnih duš, ki še niso tam, pa so vse posod po vesolju in se poskušajo pač najti neko uživanje, ampak ne vedo, da kot rezultat tega uživanja bodo končali na peklenskih planetih. Torej, on si resnično želi, da bi njim lahko kako pomagal. In zaradi tega postavlja to vprašanje, v bistvu, kako se lahko človek osvobodi tega trpljenja, kako se lahko preneha grešno delovati, kako se lahko to ustavi, da ne bi več šel na peklenske planete. In seveda, zdaj, to ste verjetno slišali že na prejšnjih predavanjih, je njegov duhovni učitelj je najprej ga testiral in mu ni dal takoj najvišji odgovor. Torej, prvi odgovor, ki mu da, je, to smo imeli prej, v prejšnjem verzu, da more delati pokoro, atonement, pokoro. Moraš se spokoriti za, pač, kdorkoli dela neka grešna dela, se mora spokoriti. In to me resnično spominja na mojo mladost, ko sem... In se pravzaprav zelo povezuje s tem komentarjem tudi. Ko sem bila še majhna, sem v bistvu želela tako malo spoznati pač vero in pač najbližja je bila katoliška cirkev v našem mestu. In čeprav moji starši sploh niso verni, ampak ker sem jaz želela tja hoditi, so rekli v redu, pojdi, ni problem. In sem začela hoditi na verouk in potem seveda na mašo. In Kar hitro sem ugotovila, da se je treba vsak, ne vem, kaj je bilo že to, vsako soboto, ali, ne vem, enkrat na teden se je bilo treba spovedati. In to se še zdaj spomnim, kako sem bila tam, pač v tisti majhni kabini. In zdaj je bilo treba povedati vse grehe, ki si jih naredil čez teden. In vedno včasih se nisem mogla spomniti in sem si kar zmišljivala, ker sem mislila, ja moram nekaj povedati. Ne? In v bistvu se mi je zdelo zelo, tako zelo nekam smešno. Ne? Tukaj jaz se spovedujem ne? In včasih sem mislila, oh, res sem se lepo spovedala, vse sem povedala. In zdaj mi bo dal pač eno pokoro, ta moj duhovnik in potem sem zopet čista, nova in lahko začnem nov teden. Ampak potem seveda, potem pa vse znova. Ne? In tukaj je zanimivo, ne? Šele prav to izpostavlja. Da v bistvu, kakšna je prava vrednost, ne? In to tudi sam kralj Parikšit izpostavlja. Kakšna je vrednost tega? Kaj smo v bistvu s tem dosegli? Ne? Kaj smo dosegli s tem, če dobro se spokorimo, ampak potem pa znova gremo in znova se zapletemo v ista grešna dejanja. In zaradi tega potem v tem verzu, ja, Maharaj Parikšit, on prav, lahko vidimo, on začne protestirati. Ne? In tukaj lahko vidimo, v bistvu tudi, to je, vedno je veliko teh raznih slojev razumevanja vsakega verza in zgodbo Šrimad Bhagavatamo. Tukaj lahko tudi med drugim vidimo, kako ravnati, če nam neka avtoriteta reče nekaj, s čimer se ne strinjamo. On ni rekel, ne, to pa ni res, ker to ni pravilen način, ampak obstaja način in sicer postavil je vprašanje, s katerim je začel spodbijati to trditev, ne, pravi, ja, kako, ampak kako je to možno, če pa, ne, vidimo, da tudi če se oseba pokori, potem znova more se zaplete v ta grešna dejanja. In bomo videli, ne, da seveda njegov duhovni učitelj, ki ga je samo testiral, je potem zelo zadovoljen z njim in mu bo čez nekaj verzov že dal pravi odgovor. In sicer, kaj je pravi odgovor? Pravi odgovor je, da obstaja en proces, ki dejansko povzroči, da vsako nagnjenje do grešnega delovanja popolnoma izgine. Ampak predtem bi pa rada podelila z vami še nekaj drugih verzov. In sicer tule je en verz, ker bi si lahko, pravzaprav bi si želela, da si malo pogledamo tole, zakaj se tukaj gre, zakaj pravzaprav oseba še vedno deluje grešno, tudi recimo, če se je pokorila. Ne? Tule imamo en čudovit vers v petem spevu Šrimad Bhagavatama, peti spev, 14. poglavje, vers številka 4. Tole tudi v angleščini bom brala. Every year the plowman plows over his grain field, completely uprooting all weeds. Nonetheless, the seeds lie there, and, not being completely burned, again come up with the plants sown in the field. Even after being plowed under, the weeds come up densely. Similarly, Grihastha ashram is a field of fruitive activities. Unless the desire to enjoy family life is completely burned out, it grows up again and again. Even though camphor may be removed from the pot nonetheless retains the aroma of camphor. As long as the seeds of desire are not destroyed, fruitive activities are not destroyed.
Torej, v tem verzu imamo zelo lepo razloženo, imamo dane različne primerjave. Ne? Prva primerjava je dana z kmetom, ki orje zemljo, orje svojo nivo in izpulji vse te plevel, ja, ves plevel, izpulji ves plevel. In tako zemlja zgleda lepa, čista, ampak kot tudi vidimo, ne, na njivah, potem pa čez nekaj časa pa zopet vsa ta svesta plevel pride ven. Zakaj pride ven? Zaradi tega, ker ni zažgal teh semen. Semena še vedno obstajajo v zemlji. Potem drug primer, ki je tudi zelo lep primer, je kamfor. Kamfor je zelo aromatična snov. In če imamo kamfor v neki posodici, kako se reče kamfor je po slovensko? Kafra. No? Če imamo kafro v neki posodi, potem je ta posoda polna, mislim, von, ima zelo močen von. In lahko mi odstranimo to kafro iz posode, ampak posoda bo še vedno imela von po kafri. In potem seveda je poudarjeno. Vse dokler ta semena naših želja niso popolnoma uničena, mi ne bomo mogli delovati, ne bomo mogli preprečiti plodonosno delovanje, ker za to se v bistvu tukaj gre. In to je bilo že opisano tudi prej, ne, da v bistvu, ko si mi želimo zadovoljiti naše materialne želje, se ne vedi zapletemo v številne problematične situacije, v katerih veliko krat zagrešimo, veliko hudih stvari in si potem prinesemo trpljenje v življenje. Torej, prva stvar, ki bi jo rada malo bolj opisala, je v bistvu ciklus trpljenja. Ciklus trpljenja, ki ga opisuje nektar vdanosti. In sicer nektar vdanosti zelo podrobno opisuje naše delovanje in v bistvu to delovanje, ki prinaša trpljenje. Se pravi, in tudi nektar vdanosti zelo dobro definira, kaj je tista ključni problem, za kar mi delujemo na nepravilen način. In še ena zelo zanimiva stvar. Kaj je pravzaprav definicija grešnega delovanja? A mogoče ima kdo kakšno idejo? Ali pa? Definicija grešnega delovanja. Delovanje, ki ni v skladu z vedami. Aha, lepo. Ja?
Delovanje
za svoje lastno čutno uživanje. Lepo, ja. O, čudovito. No, ta odgovor sem iskala, ja. Sej so bili tudi drugi odgovori v redu, ampak ta pa je res najlepši. Se pravi, grešno delovanje je delovanje, ki je v nasprotju z našo pravo naravo in ki je v nasprotju z resnico. Zaradi tega, ker naša prava narava je dejansko resnica. In s tem, ko če sprejmemo pač to definicijo grešnega delovanja, potem tudi nam takoj postane jasno, kaj je edina možnost, da bomo mi prenehali delovati na nepravilen način. Način, ki je neresničen, ki ni v skladu z resnico. In sicer to je, če mi spoznamo, kdo mi v resnici smo. In to dejansko je spoznanje svoje prave identitete. In če si zdaj pogledamo, ciklus trpljenja, to sem htela najprej predstaviti. Če mi delujemo nepravilno, recimo smo imeli primer, recimo v nektarju danosti je en primer, Și pancetatva ki jai, și sigonita ki jai. Je primer osebe, nekega človeka, ki se preveč, ki je, tako bi lahko rekli, ja, se vdaja spolnosti preveč in zaradi tega zboli za neko težko bolezen, z boleznjo, sifilisom ali nekaj takega. Ampak potem, ko torej mora iti skozi zdravljenje, ki je naporno, boleče, dolgotrajno, ampak potem, tudi ko se pozdravi, pa še vedno se tista želja ni šla ven iz njegovega srca, tako bo zopet začel delovati na isti način in tako se bo to, ta bolezen najverjetneje znova ponovila. Ne? In se pravi, Nektar danosti opisuje, kako imamo te razne posledice našega grešnega delovanja. In sicer ena posledica grešnega delovanja je prarabda. Se pravi, prarabda je tista posledica grešnega delovanja, ki jo občutimo. Recimo pri tej osebi je bilo, ko je on pač moral se zdraviti. Ne? In je bilo boleče, in je bilo naporno, in res mu ni bilo prijetno. In tudi drugo trpljenje, ki ga je imel pač zaradi same bolezni. Ne? Potem obstaja naslednja stopnja te grešne posledice, ki se imenuje pa aprarabda. In sicer aprarabda je pravzaprav tisti del grešne posledice, ki se niti ne pokaže še v tem sedanjem življenju, ampak leži, čisto miruje tam nekje v globini srca. In se bo manifestirala šele v naslednjem življenju. Potem imamo pa tudi druge stopnje, ki so pa že od, recimo, od prejšnjih življenj lahko. In sicer to je ena stopnja grešne posledice, ki se imenuje kuta. In sicer to je nagnjenje. To je enostavno nagnjenje do grešnega delovanja. Se pravi, pri njemu, ker on še vedno torej, ni pozdravil samega vzroka, je bilo to nagnjenje, aha, spet bi jaz se udejstvoval na ta način, promiskuitetno. In potem zadnja posledica, grešna posledica je bijam. Bijam pa je želja. Se pravi, to je ena res pomembna stvar za nas, da razumemo. Te želje, ki jih imamo v srcu, želje po uživanju česarkoli v tem svetu, so že posledice našega nepravilnega delovanja, našega grešnega delovanja iz preteklosti. Se pravi, mi že trpimo samo zaradi tega, ker te želje imamo, ampak velikokrat posebej ljudje v materialnem svetu, ki niso preveč duhovno naravnani, oni v bistvu negujejo te svoje želje. Jih kot zmajo vrt, v katerem jih zalivajo, spodbujajo in še razmnožujejo in mislijo, da to je čudovito, ja, jaz imam vse te želje in zdaj jih bom potešil na razno razne načine, razno razne kreativne načine. In to potem imajo za, pravzaprav za uspeh v življenju, da jaz lahko potešim vse te moje želje, katerakoli želja pride in jo imam. Ampak če imamo pa to znanje, da v bistvu vidimo, da to je že kazen, te želje, ki jih občutimo v srcu, so že same kazen, so že posledica našega nepravilnega delovanja s preteklosti, potem pa imamo malo drugačno gledanje na celo stvar. In potem pravzaprav lahko začnemo tudi razumeti, da je dejansko zmanjševanje naših materialnih želja in izginjanje materialnih želja pravi uspeh, ki bi si ga lahko želeli. In seveda, edini proces, ki odstranjuje vse štiri posledice oziroma rezultate grešnega delovanja, je bhakti yoga. To je edini proces. Drugi procesi, kot so karma, gjana, samo delno lahko odstranijo, samo en del teh grešnih posledic. Ne morejo pa popolnoma izpuliti ven tega nagnjenja do grešnega delovanja, ki se lahko popolnoma izniči z spremenitvijo naše identitete. Spravi, da se mi zavedamo, da smo resnično duhovna bitja, vse bolj in bolj in bolj, dokler dejansko ne pridemo do samospoznanja. Dobro, to je bilo za en del, nimamo veliko časa, ampak vsaj enih par poant bi rada še dodala. Torej, kaj to zdaj za nas praktično pomeni? Ne? Kaj to za nas praktično pomeni? Za nas to praktično pomeni v bistvu, ko mi prakticiramo bhakti jogo. Torej, prva stvar je, če se mi teh stvari zavedamo, kako neizmerno močen proces je proces bhakti joge, potem bi nas to moralo dati z navdušenjem. Resnično z navdušenjem. Zaradi tega, ker samo bhakti proces nas lahko popolnoma reši vsega trpljenja. Nobena druga pot, nobena druga metoda, noben drug proces. Samo bhakti. Če mi enkrat to razumemo in sprejmemo, potem bomo postali zelo navdušeni. Resnično navdušeni. In bomo si resnično želeli poizvedovati in tudi izvedeti, kakšna je prava praksa bhakti joge. Kako naj jaz dejansko prakticiram bhakti jogo, da bom dosegla ta rezultat. Ker to je vsekakor eden izmed rezultatov, ki ga želim doseči. In seveda, potem, ko prakticiramo bhakti jogo, pa se lahko pojavijo neki problemi. In se ponavadi pojavijo, ne? Zaradi tega, ker teorija je eno, praksa je pa drugo. In tako se lahko zgodi, da mi prakticiramo bhakti jogo, mogoče dobro nekaj mesecev, kakšno leto, 5 let, 10 let, 20 let, 25 let. In se včasih zgodi, da ne opazimo v bistvu, da se to ravno dogaja, da te materialne želje se zmanjšujejo, da je trpljenja manj v našem življenju. Torej, to se lahko pojavi. In potem lahko dvomimo, kaj se dogaja, kaj se pravzaprav tukaj dogaja, ali ta proces sploh deluje. In veliko krat se zgodi, da bakte se sprašujejo, ne, ali ta proces sploh deluje in potem se pojavi dvom, ki je vse večji in večji in veliko krat oseba celo odide. Seveda, to je zdaj zopet zelo široka tema in bomo lahko imeli malo diskusije z vsemi učenimi vajšnavami, pa ste dodali svoje misli. Eno stvar, ki sem jaz htela samo tukaj le še dodati, je enih par, mogoče samo par namigov, recimo, kaj lahko naredimo, če se znajdemo v težavah. Se pravi, če se nam zdi, da nekaj ni v redu, da se ukvarjamo z bhakti jogo, prakticiramo bhakti sadano, ampak vidimo, da ne deluje tako, kot bi si želeli, oziroma kot opisujejo. Torej, ena stvar, ki sem jo htela podeliti, je iz... Bhakti Tirtha Swami to opisuje v eni od svojih knjig. Merilo za bhakti, bhakti yardstick. In sicer to prihaja učila Bhakti Vinoda Thakurja iz njegove bhakti trilogije, kjer pravi, da lahko vidimo, če mi dejansko napredujemo v na svoji duhovni poti procesa bhakti, če se naše navdušenje, naš okus,
naša intenzivnost in čas, ki ga posvečamo šravanam in kirtanam, se pravi poslušanju in opevanju, povečuje. Se pravi, da smo bolj navdušeni, želimo si več časa posvečati temu, čutimo več okusa. To je znak, da smo zdravi v duhovnem življenju. To je znak, da smo zdravi in da napredujemo. Če pa se začenjajo tukaj težave, se pravi, da postane naša meditacija, naše mantranje, postaja težavno, nekako zgubljamo voljo, nimamo okusa in tako naprej, potem pa je znak, da v bistvu anarte, vse te razno razne plevel, bi lahko rekli tudi v srcu, ne, začenja rast vse bolj in bolj in da so verjetno tudi kakšne žalitve prisotne. V glavnem je nek alarm, se pravi, bi morali nekaj storiti. In prva stvar, v bistvu, ki jo lahko naredimo tukaj, da smo malo introspektivni. Smo resnično malo introspektivni in poskušamo ugotoviti, ali mi sploh dejansko prakticiramo bhakti tako, kot je treba. Zaradi tega, ker bhakti yoga je znanstveni proces. In znanstveni proces pomeni, če delujemo na tak način, kot je podan, kot nam ga podajajo ačarje, parampara, potem bomo dobili točno določen rezultat. Če pa ne delujemo na tak način, če ne prakticiramo na tak način, bomo dobili pa drug rezultat. Se pravi, ne bomo dobili tega željenega rezultata. Ne? Se pravi, tukaj lahko najprej vidimo, če je nekje v naši praksi nekaj ni v redu, mogoče nekaj preskakujemo, izpuščamo, delamo nepravilno. Ne? Druga stvar pa seveda, da pogledamo, kako je z temi žalitvami, če kakšne žalitve delamo in kje bi te žalitve lahko bile in v bistvu kaj se bi dalo v zvezi tega narediti. Dobro. No, dobro, to je vse o tem. Zdaj bi pa rada še nekaj podelila. Nekaj čudovitega, sicer imamo čisto malo časa. In sicer to je iz tegale prvega verza Šimana Šikša, ki v bistvu se resnično koncentrira na to, kako mi začenjamo spreminjati svojo identifikacijo od te popolnoma materialistične identifikacije z našim telesom in z vsemi temi materialnimi vlogami in koncepti, ki jih imamo o samem sebi, kako se vse to spreminja, kako v bistvu se začne ta identifikacija poduhovljati. Kako, ker naše samospoznanje ni nekaj takega, kot sta dan in noč. Da bomo kar naenkrat smo takšni, kakor smo in potem čez noč nekaj dne bomo pa bili sami spoznani. Je proces in je postopen proces. In poteka korak za korakom. Torej, v tem prvem verzu imamo tole. O dear brother, O mind, having given up all pride, please develop unprecedented and excessive attachment to Shri Guru, to Shri Vrindavan, the abode of cows, to the devotee residence of Vrindavan, to all the devotees on this planet, to the confidential mantra given by Shri Guru, to the holy names of Shri Shri Radha Krishna, and to the process of surrendering to the fresh, youthful couple of Vraja. Holding your feet, I beseech you with sweet words. Torej, Srila Bhaktivinoda Thakur potem v komentarju na ta vers opisuje, pravi, seveda, najprej vedno znova bomo videli to v vseh navodilih, ne, za napredovanje v bhakti je kultiviranje ponižnosti. Ne, torej, odreci se ponosu, odreci se ponosu, to je prva stvar. In potem se naveži, pravi, develop unprecedented and excessive attachment, se pravi, zelo močno se naveži na Shri Guruja, se pravi, na duhovnega učitelja. In o tem smo se pravzaprav že pogovarjali na enem od zadnjih predavanj, prejšnjih predavanj, kako zelo pomembno je to, da se mi začnemo identificirati z željami in navodili našega duhovnega učitelja. Če so te želje, ki jih on ima, glede na to, kaj on želi, da mi delamo, če so te želje postanejo naše želje, če jih mi ponotranimo te njegove želje in si jih prisvojimo, pravzaprav, da postanejo naše želje, tukaj se potem vidi ta identifikacija. In ena zelo, zelo lepa stvar tukaj je tudi razložena, tole pa, če bom našla, ne, nimam tukaj. V komentarju, ki je napisal Bhakti Vigyana s vami, on je napisal, če bomo dejansko to kultivirali, ne, da resnično poskušamo to ponotraniti, te navodila duhovnega učitelja in njegove želje in ga resnično služimo in poskušamo zadovoljiti in nam je to njegovo zadovoljstvo tako pomembno, oziroma ne tako pomembno, ampak bolj pomembno kot naše lastno zadovoljstvo. Da njegovo zadovoljstvo postane naše zadovoljstvo. Kaj se potem zgodi? Potem duhovni učitelj nam bo dal eno največjo dragocenost, eno največjo milost. In sicer to je, da nam bo razkril njegovo osebno razpoloženje v služenju Krišne. To je nekaj zelo zaupnega, nekaj zelo intimnega in to je nekaj takega, kar ima vezo z srcem, z njegovim srcem, z našim srcem in se prenese v naše srce. In to je enkrat, ko imamo to dragocenost, nas bo pripeljalo tako zelo, zelo blizu Krišni. Ampak, dobro, se nimamo veliko časa, ampak danes bi samo še en korak naprej tukaj šla. Seveda ne moremo ostati samo pri tem, da se navežemo samo na svojega duhovnega učitelja, vse druge pa tako imamo za nepomembne, samo jaz in moj guru. To včasih vidimo. Jaz in moj guru, samo to je pomembno, da jaz zadovoljim guruja. Ne, to ni nikakor. To je zelo neofat, se pravi, zelo začetniška mentaliteta. Tukaj nas Šila Raghunath Gosvami uči, da pravzaprav se moramo navezati na Šri Vrindavano, in hkrati Šri Vrindavano se moramo navezati na vse bakte, ki prebivajo v Vrindavani in vse bakte na tem planetu. Kaj to pomeni? Šila Bhakti Vinod Thakur, on pravzaprav razlaga, da s tem v bistvu on zajema vse kategorije bakt, se pravi od začetnikov, kaništa adikarija, se pravzaprav ne, začne z utama adikari, z baktami, ki so na najvišji stopni, ker oni dejansko vedno prebivajo v Vrindavanu. Bodi si, da živijo v Vrindavanu, bodi si, da meditirajo na Vrindavan. Ampak oni so vedno v Vrindavanu. Potem druga stopnja Madhyama adikari in pa seveda še kaništa adikari. Izredno pomembno je, da mi se začnemo identificirati za to družbo bakt, to je naša družina. To je naša družina. In da dejansko kultiviramo te lepe, ljubeče, prijazne odnose z drugimi baktami. Seveda v skladu z našo situacijo in s tem, na kateri situaciji so ti bakti, ali so bolj starejši od nas, ali so mlajši od nas. Ampak skupni imenovalec vedno je, da smo ljubeznivi do njih, da smo prijazni in ljubeči do njih. Ne samo, da smo ljubečni, ampak moramo prav
razvijati ta izredno močno navezanost, ljubečo navezanost do bakt. Dobro, tukaj bom se ustavila in bi prosila, da nadaljujemo se še s kakšno diskusijo. Prosim, še kakšne vaše misli, kakšen dodatek in diskusija. Ja?
Hvala po mi da se ona pozdravljica i meni se jako sviđa ovaj dio sa nekter od duše, ako smo prošli kroz recitu, sve začeća tog želje od aparata, aparata, kusta vizda. I, i sad mene zanima kada nekada prakticiramo proces i vidimo da nešto neštiva, znači ne osjećamo se dobro, nešto nije, mi tada znamo da imamo problem i da nešto moramo raditi. Ako nam puno detalja, u određenoj situaciji mi nekada imamo problem, ali ne znamo, nismo svjesni. Možda nam je lijepo, osjećamo neku iznamsku sreću i mislimo to je to. Ali to nije to. I kako u toj situaciji kada nismo svjesni da imamo problem, a imamo problem?
To je pa vsekakor... To je težka situacija za nas, ker v bistvu, če mi ne vemo, da imamo problem in če nam nihče tega ne bo povedal, ne bomo nič naredili, ker sploh ne vemo, da problem obstaja. Ne vidimo potrebe. Ne? Edino, če dobimo to milost, da nekdo, in to naj bi bil nekdo v tej naši družini bakt, bo toliko ljubeč do nas, da nam bo nekako namignil. Mogoče pa nekaj ni čisto v redu. Ne? Samo zopet tu je ta problem. Ne? Včasih se zgodi, da nekaj delamo narobe in vsi to vidijo, mi pa tega ne vidimo. In mi mislimo, kako smo mi, ja, kako smo mi napredni. In kako nam vse odlično gre in kako drugi bi nas mogli res ceniti in spoštovati. In potem, če nam nekdo nekaj omeni, da je neka napaka, postanemo strašno ogorčeni, jezni. To je res problem, velik problem potem. In ne moremo niti sprejeti, ne, tega. Čeprav dejstvo je, če pride nek bakta k nam in nam reče, da je nekaj narobe, to bo, je bolje, da... Sprejmemo, ne? Ker to prihaja direktno od Krišne. Ne? Seveda, Krišna nam lahko pošle preko čisto navadne osebe, tudi na cesti, ne? Ampak še posebej, če nam pošle preko bak, to je kot da bi Krišna sam nam govoril, da je nekaj narobe. Ne? Tako da, ja, ne vem točno, kakšen odgovor pričakuješ.
Ne mislim, da nekoli ima jako puno obilja materijalnega.
Aha, materijalnega obilja.
Ko je vezan, iako je proces evizor, je vezan, je vezan, da nije svjetan, recimo, i sretan je do toga, ali ne vidi da to nije baš toliko povezano s Krišnom.
A je to bakta?
Pa da.
Aha, bakta.
Proces u bakti. Znači, ti si spomenula primjer kada je osoba svjetna, kada prakticira proces i vidi da nešto nije u redu, bilo u stavljanju ili negdje, a ovako nekada isto ono ne vidi, ne vidimo, ali isto nije u redu. Ili, na primjer, ako su stvarno želili jer pojka je da budemo onaj, da zdobimo Krišnu, a mi želimo, ne znam, oslobođenje ili nešto, nešto što je ono, ipak nešto je duhovno, nije to što za Krišnu. Pa kako onda neka prevencija?
Ja, ker to prvo vprašanje, ki si vprašala, je bilo pravzaprav vprašanje strani nekoga drugega, ne? Ker oseba ne vidi problema sploh, ne? Se pravi, kako lahko mi taki osebi pomagamo, ne? V bistvu, ki je čisto zatopljena v svoje uživanje. Ni enostavno, v bistvu, ni enostavno, ker mogoče nekdo, ki je te osebi zelo blizu, katerega ta oseba zelo spoštuje, bi lahko kaj rekel na zelo prijazen način, ampak je kar dosti verjetno, da ne bo sprejela tega namiga, ne? Če nima res iskrene želje, da bi napredovala v bhakti jogi. Si htela nekaj dodati tukaj?
Ja. Z naše strani, ne? Ja. Mi želimo, že pa se bilo tako minje, pa postupke iniciramo, da oprašamo tiska, ki nam je blizu, katerega želimo res vedeti, pa bi sprejeli, da pač vprašamo, kaj se zdi vredno pri našem delovanju.
Ja, to je odlično, ne? Če se gre za nas, ne? Če je pač problem v nas, ne? In če ne vemo točno, kaj je. Odlično. Prosim. Diskusija.
Jaz se vprašam, kaj ima Maharaja, v tej želji, ko vidiš, pač, kako ona je zdaj opisovala situacijo, ko vidimo, vidijo pač, kaj trenutno so vidimo, pa dobra karma in je vse, kao veri in pak je ove tudi tukaj.
Ja.
To bi se jedno se pa vprašal, imam nač, kao tu prič, to bi je hastas.
They will not listen to you. Tako.
Ja. Služiš. To se pravi, mi damo nekoj rešitev, oni je nimajo, in pa vseeno,
Hvala, to je bilo res. Ja. Ja. Dejansko ne moreš, ja, ker če niso pripravljeni poslušati, sprejeti, ne moreš čisto nič narediti, ne? Lahko se moliš, ja, to je ena stvar, ja, lahko se vedno molimo, Krišne. Hvala.
Kaj je situacija, ki je bata, starejši bak, ima problem, ne vidi problem, ne sprejema pomoč drugih bak, ampak mi služimo tega bakta, ampak ta bakta delovanje, dejanje tega bakta je dela vznemirenja, ampak bo družko bakta.
Se pravi, starejši bakta, ki ni pripravljen poslušati in njegovo obnašanje povzroča vznemirenje družbi bakt. Ja, v tem primeru pa kaže, da bi bilo najbolje pristopiti k nekomu, ki je na višjem nivoju, se pravi, ja, skoraj boljše na nekomu, ki je na višjem nivoju od tega bakte. Ne? Po možnosti nekomu, ki je blizu temu bakti, in prositi za pomoč to osebo, če bi lahko pač na nek način se pomagali temu bakti. Čisto preprosto. Ker včasih je potrebno, še posebej, če je vznemirjenje v družbi bakt, potem je treba nekaj narediti. Ne moramo kar pustiti, da se stvari dogajajo, če so nepravilne, pravzaprav, še posebej, če je veliko bakt vznemirjenih zaradi tega. In je nekje dolžnost vseh nas, da ne samo zatisnemo oči in se obrnemo stran, ko vidimo, da so stvari napačne. Ne? Ampak pomembno pa je, da se lotimo te zadeve na zelo previden način, na zelo spoštljiv način, z vsemi, ki so pač vključeni v to situacijo. Ne? Se pravi, tukaj z veliko ljubeznijo in željo, da se pomaga temu bakti, ne da se ga karkoli zatoče ali karkoli, ampak resnično pomaga, ker očitno ima nek problem, ki ga zaradi katerekoli situacije ne more razrešiti in rabi neko pomoč. In to se da potem narediti, recimo, če se pač približimo enemu starejšemu bakti, ki je primeren za to, ne? In se ta lahko zaupno pogovori s tem baktom in mu tudi recimo ponudi pomoč, ne? In tako naprej. Ne? To bi
Mogoče Adi Purusha Prabhu še kaj dodal tukaj. Dobro, smo šli že kar preko časa. Se vam res zahvaljujem za vaše pozornost, za vaše sodelovanje. Grantha Raj, Srimad Bhagavatam ki jai.